Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 29 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 6 កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅណាំហុងត្រៀមថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស26នាក់រងរបួស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃព្យាយាមបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីការហាមឃាត់របស់ចិនលើការនាំចូលសាច់ជ្រូកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រមុខការទូតកម្ពុជាគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានត្រៀមថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជិត200នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហៅណាំហុងកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម ISIS រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចូលរួមគាំទ្រជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាកំណើតជំរងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្រុមប្រឹក្សានេះគួរត្រូវផ្ដល់អំណាចដល់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងមូលបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសទៅលើប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតលោកថ្លែងថាការដែលលោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវអន្តរជាតិច្រើនដោយសារកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញនិងបានបញ្ចប់បញ្ហាវឹកវរនយោបាយហើយនឹងមិនធ្វើអ្វីច្រើនត្រូវនិយាយថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងពេលសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅបូរីញូវយ៉កលោកហៅណាំហុងបានថ្លែងពីបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាបញ្ហាបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាបញ្ហាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនតែដំណើរការយឺតយ៉ាវឬក៏មិនអាចមានជនជាប់ចោទទទួលរងការកាត់ទោសបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបារម្ភពីសង្គ្រាមរជាដោយសារតែទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលោកចាត់ទុកថាជាបញ្ហាទ្វេភាគីហើយគួរត្រូវយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានឆ្នាំ2002ជាគោលដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាមទារដែនអធិបតេយ្យរវាងសមាជិកអាស៊ាននិងចិនសូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដើម្បីបើកស្ដាប់សម្លេងនិងមើលរូបភាពនៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុង
The Voice of America VOA
ប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបន្តប្រឈមមុខជាមួយពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការអង្គុយនៅពេលយប់រីកកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏26នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះក្របបែកផ្សាយមិនបានកំញើញបាតកោរាប់ពាន់នាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាតកោម្នាក់បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យឆ្លើយតបដល់បាតកម្មអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវងបាតកោបានស្រែកពាក្យស្លោកដែលមានការពាក់របាំងមុខដើម្បីការពារទប់ទល់ការបាញ់សារធាតុគីមីមកពីប្រទេសការប៉ះទង្គិចបានមានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកលឿងជុងយីងនាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាថ្មីមួយឈុតទៀតស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតលោកមិនបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ការពិគ្រោះនេះទេបាតកោស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ខាងនយោបាយតិចមកពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះចិនបានបំបែកពួកអ្នករត់ពន្ធដែលបាននាំទូរស័ព្ទ iPhone 6ចូលទៅក្នុងប្រទេសមុនពេលនៃការឲ្យចេញប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយការពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីបានរាយការណ៍ថាការរឹបអូសការពីពេលថ្មីៗនេះបានទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចំនួន453គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃពួកមន្ត្រីនិយាយថាការរឹបអូសយករាប់រយគ្រឿងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាការពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរួមមានមកពីបរិសម្នាក់ដែលបានប្រើកណូតលឿនការរឹបអូសយកនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះមកពីវ៉ាលីដាក់សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកដំណើរពីរនាក់ដែលបានមកដល់ចំណតអាកាសយានទីក្រុងសៀងហៃដោយចាក់ចេញពីទីក្រុងតូក្យូម្នាក់ជាជនជាតិចិនហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិជប៉ុនសហជីពអ្នកបើកបរយន្តហោះនាំមុខមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបារាំងប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ចប់កោតកម្មអស់រយៈពេល14ថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងចរាចរណ៍ដែនអាកាសហើយនាំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងសហជីព SNPL បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press នៅក្នុងសារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកោតកម្មបានចប់ហើយអ្នកនាំពាក្យនោះនិយាយទៀតថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទេការដើរចេញមិនធ្វើការបានធ្វើជាងយន្តហោះជាងពាក់កណ្ដាលគ្មានដំណើរការហើយបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកដំណើរជាប់គាំងនៅទូទាំងសកលលោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមេដឹកនាំស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានវាយតម្លៃទាបដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាក្រុមអ៊ីស្លាមដែលបានរៀបចំចាត់ចែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដតុងខ្សោយនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ដែលបានចាក់ផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានសារភាពថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកេអនីខុសពីសមត្ថភាពខាងយោធារបស់អ៊ីរ៉ាក់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងទិសដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានទៅវាយប្រហារចំរោងចក្រប្រេងកាតនៅជិតព្រំដែនរបស់ប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសតូគីក្រុមកងជីវពលរបស់ពួកអ៊ីស្លាមមួយមានឈ្មោះថាអាល់នូស្រាហ្វ្រន់បានសន្យាធ្វើការសងសឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសនានាដែលចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌាជាង 18,000 នាក់បានផ្ដល់បដិសន្តារកិច្ចប្រកបដោយការរំជួលចិត្តដល់លោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងពីវេទិកានៅឧឈានទីលាន Madison នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោក Modi បានបញ្ជាក់ប្រាប់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលរស់នៅបរទេសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យជនជាតិឥណ្ឌានៅបរទេសបានទទួលជោគជ័យមេដឹកនាំឥណ្ឌារូបនោះបាននិយាយថាមានបរិយាកាសប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកពួកអ្នកគាំទ្របានពាក់អាវយឺតដាក់អក្សរ Modi ជារឿយៗបានបង្អាក់សន្ទរកថារបស់លោកដោយការអបទះដៃអបអរសាទរលោក Modi បានជួបពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅអាមេរិកមួយថ្ងៃមុនពេលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញសហគមន៍នេសាទពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបានរួមសហការគ្នាដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គមេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកបរិស្ថានបានព្រមានថាការរំខានដល់ចរន្តទឹកនិងការបំលាស់ទីរបស់មច្ឆានឹងជះឥទ្ធិពល មកលើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅតាមតំបន់ភៀកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គហើយអំឡុងពេលនេះមេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកបរិស្ថានកំពុងតែរួមគ្នាព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលក្រមរដ្ឋាភិបាលឲ្យបោះបង់ចោលគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះលោករ៉ន ខបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យុទ្ធនាការដែលរៀបចំដោយបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទបានប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍នេសាទមូលដ្ឋានពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែងប្រមាណ4300គីឡូម៉ែត្រប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃពឹងផ្អែកផ្ទាល់លើការនេសាទត្រីសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់គេបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទទាំងអស់នេះបាននិយាយថាពួកគេសូមប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអស់ដែលមាននៅលើអាងទន្លេមេគង្គមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11និងត្រូវសាងសង់នៅតំបន់ខាងក្រោមទន្លេមេគង្គក្រោយពីបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំលើករណីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនមកឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានព្យាយាមចូលរួមកម្លាំងគ្នានិងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់របស់ខ្លួនលោកអ៊ុំសាវ៉ាតគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
We try to push the government, especially the Cambodian government, and
យើងព្យាយាមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសដទៃទៀតធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសគឺទំនប់ដនសាហុងពីព្រោះវាមានទីតាំងនៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវទំនប់នេះនឹងជះឥទ្ធិពលជាច្រើនមកលើផលនេសាទយើងបានរួបរួមគ្នាជាពិសេសពីបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមយើងក្រុងនឹងសហការជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
បណ្ដាញសហគមន៍នេសាទបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឡាវបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់ហ្សាយ៉ាបូរីនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសឡាវដែលមានជាតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ3500លានដុល្លារនិងបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ដនសាហុងដែលមានកម្លាំងចរន្តអគ្គិសនី260មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងថៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមកលើការបំលាស់ទីរបស់ត្រីហើយតំបន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវឆ្លងកាត់ដ៏មានសុវត្ថិភាពតែមួយគត់របស់ត្រីនៅរដូវក្តៅនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រីព្រីមរូឌីដាវរួងសហនាយកនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិស្រោចស្រង់អេកូឡូស៊ីនិយាយថាសហគមន៍ក្នុងតំបន់ចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហាអនាគតដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗនឹងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរបស់គេ
The people need to have more voice directly.You know, people who are going to be directly
ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីឥទ្ធិពលនៃការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះក្នុងចលនាស្ដីពីការសាងសង់ទំនប់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមានក្រុមសហគមន៍ជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែសម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគឺនៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជា
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសឡាវប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃដែលមានស្ទឹងមួយចំនួនជាដៃទន្លេរបស់ទន្លេមេគង្គនៅភាគអេសាននៃខេត្តឧបលរដ្ឋាធានីនៃប្រទេសថៃសហគមន៍ទន្លេប៉ាក់មុនបានតស៊ូប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយក្រោយមកនេះគេបានធានាថាទ្វារទប់ទឹកចំនួនត្រូវបានបើកទៀងទាត់ដើម្បីទទួលយកត្រីពីទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីសំពងវៀងច័ន្ទមេដឹកនាំសហគមន៍ទន្លេប៉ាក់មុននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងអាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងលើបរិមាណត្រីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្នុងតំបន់
I can say very clearly that any dam that built on the river, like Moon River,
ខ្ញុំអាចនិយាយបានយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់ណាមួយដែលត្រូវបានសាងសង់នៅតាមទន្លេដូចជាទន្លេប៉ាក់មុននឹងកាត់ផ្ដាច់សហគមន៍យើងពីទន្លេរបស់យើងហើយវាក៏ដូចគ្នានឹងករណីទំនប់នៅទន្លេមេគង្គដែរទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងពិតជាកើតឡើងមែននោះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅទន្លេប៉ាក់មុននេះច្បាស់ជាមិនអាចរស់នៅទីនេះបានទេហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់យើងភ្លាមៗតែម្ដង
នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង6លាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកផ្ទាល់លើការនេសាទត្រីសម្រាប់របបស្បៀងអាហាររបស់គេពីបឹងទន្លេសាបលោកឡុងសុចិត្តមេដឹកនាំបណ្ដាញអ្នកនេសាទបឹងទន្លេសាបនិយាយថាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ទាំងអស់នោះភ័យព្រួយពីអនាគតរបស់គេប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងនឹងបន្តសាងសង់មេនោះ
កាលណាបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍទំនប់រីកអគ្គិសនីនៅដនសាហុងពេលនោះវាធ្វើឲ្យធនធាននៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលភ្ជាប់មកប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាហើយជាពិសេសយើងឃើញហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រភពទឹកក៏ដូចជាចរាចរត្រីផងដែរហើយទន្លេមេគង្គយើងទទួលស្គាល់ថាមានលំជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យត្រីបន្តពូជជាពិសេសនឹងយើងឃើញថាសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្រើនជាពិសេសគឺសត្វផ្សោតដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលជាបេតិកភណ្ឌមួយដែលកម្រនៅក្នុងពិភពលោកហើយមួយទៀតយើងគិតថាបើសិនជាទន្លេមេគង្គត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដូចជាដនសហុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហាទឹកក៏មានបញ្ហាហើយចរាចរត្រីផងទៀត
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាក្រុមអន្តររដ្ឋាភិបាលសហការរួមគ្នារវាងប្រទេសលាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានប្រមាណពីការសាងសង់ទំនប់នៅភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គថាវាអាចកាត់បន្ថយបរិមាណត្រីរហូតទៅដល់30ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងោមកលើសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញានេះសកម្មជនជាច្រើនបានជួបជុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រមវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងទំនប់ដនសាហុងដោយរួមមានជាការចុះហត្ថលេខានិងផ្ដល់ជាអត្តសញ្ញាណចំនួនប្រមាណ 250,000 ដើម្បីទាមទារឲ្យពន្យារគម្រោងសាងសង់នេះកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលលាវបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឹក្សាជាមុនដែលអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកជាការទទួលស្គាល់របស់លាវចំពោះមុខការកើនឡើងនៃមតិរិះគន់លើការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនដូចជាក្រុមចម្រោះជួយសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភថាដំណើរការប្រឹក្សានេះនៅមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភនេះក្នុងលិខិតជូនដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាន់យកគោលជំហរដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់នេះកាលពីខែមេសាក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទន្លេមេគង្គប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានជាការពន្យារពេលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល10ឆ្នាំចំពោះការសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គបានកំពុងតែជះឥទ្ធិពលមកលើវិស័យកសិកម្មដោយប៉ះពាល់ដល់ចរន្តទឹកដែលបង្កជាការកើនឡើងនូវសារធាតុអំបិលដីបាត់បង់ជីជាតិដែលដើរតួជាជីធម្មជាតិគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងការថយចុះបរិមាណជលផល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការហាមឃាត់របស់ចិនលើការនាំចូលសាច់ជ្រូកខ្លះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតែការប្រើជាតិគីមីនៅក្នុងអាហារសត្វកើតមានឡើងនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនិងផលិតផលចំណីអាហាររីកលូតលាស់កាន់តែធំឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Shannon Van Sen រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការហាមឃាត់របស់ចិនក្នុងការនាំចូលសាច់ជ្រូកបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែមុនរោងចក្រ Tyson Food ក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ Indiana រោងចក្រ Hormel Food ក្នុងរដ្ឋ Nebraska Trump Food ក្នុងរដ្ឋ Missouri និងរោងចក្រ Quality Pork Process ក្នុងរដ្ឋ Minnesota ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចំណេញពីការកើនឡើងនៅតម្រូវការម្ហូបអាហារហើយជាពិសេសសាច់ជ្រូកពីអ្នកបរិភោគជនជាតិចិនលោក Michael Boddington ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មបាននិយាយថា
ពាណិជ្ជកម្មម្ហូបអាហាររវាងប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយពាណិជ្ជកម្មក្នុងទំនិញម្ហូបអាហារកសិកម្មមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសចិនក៏មានចំនួនយ៉ាងច្រើនណាស់ដែរ
ចិនជាអ្នកផលិតនិងជាអ្នកទទួលទានសាច់ជ្រូកដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅការនាំសាច់ជ្រូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនមានតម្លៃ640លាន3សែនដុល្លារការកើនឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មមានជាប់ទាក់ទិនដល់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរចិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលសាច់ជ្រូកខ្លះពីព្រោះតែក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់ជ្រូកសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗបានប្រើសារធាតុគីមីដែលគេហៅថារ៉ាតូផាមីនដែលជាសារធាតុគីមីប្រើក្នុងចំណីសត្វដែលជួយធ្វើឲ្យរីកលូតលាស់សាច់ដុំគ្មានខ្លាញ់សារធាតុគីមីនេះបានត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកវូហេងជាអ្នកកសែតនិងជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី Throw It Out the Window ដែលជា website មានបុគ្គលិកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលប្រមូលឯកសារពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហាររបស់ចិន
在猪肉的这个领域啊，就是其中的一个例子啊。在中国是禁止任何种类的。
លោកនិយាយថាចិនហាមឃាត់ការប្រើប្រភេទសារធាតុគីមីទាំងអស់ក្នុងចំណីសត្វដែលជួយធ្វើឲ្យរីកលូតលាស់សាច់ដុំគ្មានខ្លាញ់នោះហើយលោកនិយាយទៀតថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទសារធាតុគីមីប្រើក្នុងចំណីសត្វដែលជួយធ្វើឲ្យរីកលូតលាស់សាច់ដុំគ្មានខ្លាញ់ទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានហាមឃាត់លោកវូនិយាយបន្តទៀតថាសារធាតុរ៉ាតូផាមីនមិនត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែសារធាតុគីមីមួយទៀតដែលហៅថា glibuterol បានត្រូវហាមឃាត់លោកវូនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនប្រភេទសារធាតុគីមីទាំងអស់បានត្រូវហាមឃាត់ពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថានេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលបទដ្ឋានសវត្ថិភាពម្ហូបអាហាររបស់ចិនប្រកាសជាខ្ពស់ជាងបទដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Mindy Snyder ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង
់ It's not just a tit for tat. I mean it may play out that way, but it's actually that China has more stringent.
នេះមិនមែនជាការសងសឹកមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចខ្លាចជារឿងនេះការពិតចិនមានបទបញ្ញត្តិម្ហូបអាហារដ៏តឹងរឹងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគេនិយាយពីសារធាតុគីមីរ៉ាតូផាមីន
ការធ្វើទៅតាមបទបញ្ញត្តិសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារខុសៗគ្នាជាកិច្ចការដ៏លំបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារជាពិសេសនៅពេលដែលមានពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារនោះកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុន WH ដែលកាន់កាប់ដោយចិនដែលកាលពីពេលមុនបានត្រូវគេហៅថា Songhui International Holding បានទិញយកក្រុមហ៊ុន Smithfield Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតសាច់ជ្រូកដ៏ធំបង្អស់របស់អាមេរិកក្នុងតម្លៃ4700លានដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការទិញក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំបំផុតដោយក្រុមហ៊ុនចិនផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃក្រុមហ៊ុន Smithfield ចាប់ផ្ដើមលែងប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរ៉ាតូផាមីនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីផលិតផលម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន WH Group ប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទិញយកក្រុមហ៊ុន Smithfield ការលក់សាច់ជ្រូករបស់ខ្លួនបានឡើង 220% ទៅដល់តម្លៃ10,500 លានដុល្លារហើយប្រាក់ចំណេញបានកើន1:3នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទិញក្រុមហ៊ុន Smithfield ដើម្បីសិក្សាពីបច្ចេកទេសផលិតផលម្ហូបរបស់ក្រុមហ៊ុនសាច់ជ្រូកអាមេរិកាំងយោងទៅតាមលោកស្រី Snyder ការទិញនិងការឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មរបស់ចិន
The China's food system is quickly becoming industrialized. So it's changing.
ម្ហូបអាហារចិនកំពុងក្លាយជាឧស្សាហកម្មដ៏ឆាប់រហ័សដូច្នេះឧស្សាហកម្មនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿន
ក្រុមហ៊ុនចិនដីគោកដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានចំណាយប្រាក់12,300លានដុល្លារដើម្បីទិញនិងវិនិយោគទុននៅបរទេសក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំទៅហើយក្រុមហ៊ុន WH មានផែនការពង្រីកបណ្ដាញហាងលក់ដូរដោយប្រើយីហោក្រុមហ៊ុន Smithfield នៅទូទាំងប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងការព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយលោកថុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការរំជួយផែនដីមួយនៅក្នុងប្រទេសឈីលីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែររួមមានកូនក្មេង4នាក់ផងការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង4កណ្ដក់សញ្ញា9បានធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់កូស្កូដែលជាតំបន់នៅភាគនិរតីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូជាការចាំបាច់នៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់លោកថាជាការរៀបចំថ្មីដោយនិយាយយោងដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងការសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសេហ្គីឡារ៉ូបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកឡារ៉ូនិយាយទៀតថារុស្ស៊ីចង់ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាវាមិនមែនប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបំផ្លាញចំណងមិត្តភាពនោះទេពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវគេបាញ់ចំដៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មូលហេតុនៃការបាញ់នោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេទីក្រុង Ferguson បានក្លាយជាកន្លែងមានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីខែមុនមកបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ក្មេងជំទង់នោះបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយលោក Darrenson សំទោស Darren Wilson មន្ត្រីប៉ូលីសហើយសពរបស់ក្មេងនោះបានត្រូវគេទុកនៅផ្លូវអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមុនត្រូវគេយកអូចេញពួកអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសមិចសិចនិយាយថាប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាន22នាក់បានទៅចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការស្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅក្នុងរដ្ឋគូរ៉េរ៉ូពួកជនប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុហិង្សាជាច្រើនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រហើយនឹងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីហ្គូឡាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងមិចសិកូស៊ីធីលោកអ៊ីណាគីប្លង់កូអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមាននិស្សិត3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.